ягонага бацькі і членаў сям'і. Як вы прыйшлі да такой высновы? Каротка адкажыце, калі ласка.
Раней лічылася, што ў Бібліі адзін падпісаны партрэт Скарыны і адзін не падпісаны. Мы паглядзелі, што ў часы рэнесансу тагачасныя мастакі закладалі ў сваю творчасць прынцып крыптапартрэтаў. Яны давалі ці свае партрэты, не падпісваючы іх. І калі карыстацца гэтым прынцыпам і паглядзець на гравюры Скарыны, то, мне здаецца, нам удалося ідэнтыфікаваць 4 дадатковыя выявы ў яго выданнях самога Скарыны, у тым ліку яго маленькага, а таксама партрэт яго бацькі Лукі і членам яго сям'і, маці, бабулі і, магчыма, брата.
На працягу апошніх 2 гадоў дацэнт Карлавага універсітэту ў Празе Пэтэр Войт шляхам параўнання з тагачаснымі партрэтамі ідэнтыфікаваў на гравюрах у Біблії Скарыны каля 10 вядомых людзей таго часу. Гэтая знаходка адкрыла магчымасць ідэнтыфікацыі іншых прататыпаў на скарынавых гравюрах. Мы атрымалі для гэтага новую оптыку і новы прынцып пошуку.
Найперш мы бачым індывідуалізаваны твар на гербе сігнеце з партрэту Скарыны. Асветнік меў шырокі круглы твар, вялікія вочы, двайное падбароддзе і вельмі спецыфічны нос, доўгі, тонкі, з вялікай гарбінкай і апушчаны ўніз. Менавіта такі нос маюць і сонца, і месяц. Няма сумнення, што Скарына выявіў на сігнеце самога сябе, каб у нас не засталося сумненняў, што гэта менавіта ягоны герб і ягоны фірменны знак.
Яшчэ нас, узброеных новым прынцыпам крыптапартрэтаў, можа ўразіць гравюра «Ісус Навін вядзе людзей ізраэльвых праз Ярдан» з кнігі «Ісус Навін».
Уладзімір Конан і Віктар Шматаў пра гэтую гравюру пісалі, што тыпаж вобразаў на ёй славянскі. Паглядзім на хлопчыка за спінай габрэйскага цара. Той жа шырокі круглы твар, тыя ж вялікія вочы і той жа вялікі тонкі нос з гарбінкай. Перад намі без сумнення маленькі Скарына. Побач з хлопчыкам багаты купец, які ласкава трымае руку на галаве Францішка. Гэтым мастак падкрэслівае іх роднасную сувязь. Відавочна, гэта бацька Францішка Лука Скарына. Ён намаляваны найбольш дакладна.
Так ці іначай, мы маем партрэт маленькага Францішка Скарыны і яго бацькі Лукі. Усё, што мы ведаем пра Скарыну і яго гравюру, сведчыць, што ён сапраўды маляваў эскізы сам. Інакш бы мы не даведаліся, як выглядалі члены яго сям'і. Гэтак рэнесанс прыйшоў у Беларусь.
Ну, вядома, што тэмай Скарыны не вычэрпваецца культурная тэматыка на сайце Радыё Свабоды, ну і не скончаны яшчэ і год Скарыны. Што яшчэ могуць паглядзець, пабачыць, паслухаць чытачы, гледачы на сайце Радыё Свабоды?
Вядома, Радыё Свабода ніколі не змяншала ўвагі да праблем культуры. На нашым сайце рубрика «Варта» рэцэнзіі на ўсе самыя цікавыя кніжкі, рэпартажы пра важныя прэзентацыі. Пільная ўвага да праблем адукацыі і беларускай мовы. Ды год Скарыны яшчэ не закончыўся. Так. Яшчэ будзе кангрэс беларусістаў, канферэнцыя ў Празе, будзе шэраг апублікаваных інтэрв'ю пра Скарыну. Таксама чакаецца стагоддзе БНР. У нас на сайце ўжо 2 рубрыкі – біяграфіі дзячоў БНР Анатолія Сідаревіча і матрыца БНР Сергія Дубаўца. Спадзяемся, што чытачы неўзабаве ўбачаць сюрпрыз да стагоддзя БНР ад нашай калегі Сергія Шупы.
Калі мы кажам, што культура – душа свабоды, дык можна сказаць і наадварот. Свабода – душа культуры. Без свабоды культура гіне. Пра гэта таксама будзе ісці гаворка ў зоне свабоды.
Жыццё, як яно ёсць, на свабодзе. Мы там, дзе крыўдзяць і абражаюць чалавека, дзе парушаюць яго права на годнае жыццё. Мы не толькі слухаем людзей, вельмі часта нашыя матэрыялы «Праца свабоды» дапамагае вырашаць рэальныя праблемы беларусаў.
Нашы тэксты і відэасюжэты дапамагаюць людзям, які страцілі надзею на лепшае жыццё і справядлівасць. Летась пасля нашага матэрыялу пра няпростую сітуацыю шматдзетнай сям'і са Слоніма руку дапамогі працягнула нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. І гэта быў далёка не адзіны выпадак.
Я считаю, что каждый из нас мог бы спасти одного-двух человек, да? И это было бы большое дело.
Люди переезжают или что-то, конечно, еще хватаешься по самому что-то.
Ну вот когда вы шли к депутатам, к этой власти, они как, все сочувствуют, но никто не...
Они, мы понимаем, но ничем помочь не можем. Это вы эту сумму должны найти сами. Вот, ищите, одалживайте, там, это самое, как хотите. Но вы, наверное, ну, сейчас одолжить, отдавать, это ладно уже. Проблема в том, что сейчас никто не хочет как бы одалживать. Тем более знают, что шестеро детей, как бы тяжело, поэтому... Да и так вот, сейчас люди все сами в кредитах, никто не хочет особо.
Вы сможете там в деревне поменять, пожалуйста. А в деревне...
Але один человек, нават Нобелевская лауреатка, не устанет помогчи усім, кто потребует допомоги. Узимку тысячи белорусов взяли справу в свои руки, по краине прошли десятки акций протесту супраць податку на дармоедство. Вельми часто эти акции были стихийные. Без организаторов, без гука узмацняльной техники. И вельми часто одиной махчимостью людей выказаться был миновито микрофон Радио Свобода. Давайте узгадаем, как это было.
И мы повинны сказать этому здеку «нет!»
«Нет! Декрету номер три!» «Нет! Декрету номер три! Живе Беларусь!»
Такие стримы можно было побачить так само на телеканале «Белсат», где вы зараз бачите нашу программу. Александра Денько провела не один стрим с этих акций у этой зимовые, але горячие дни. Александра, витаю!
Привитание.
Александра, вот после обновленного декрета об податку на дармоедство, мясцовые улады отримают больше широкие правы по выявлению беспрацовных, по примушению их до працы. Чому улады с такой упартостью занимаются вот этим питанием, коли, первое, яны фактично ведут, что люди бойкотуют такой податок, а по-другое, сама улада губляя фактично вот опошних прихильников?
Ну, думаю, что тут, конечно, справа не у этом конкретном декрете и навод не у этом питании, бо мы бачили, у апошние годы не так уж моцно наша улада клопотилась про этих беспрацовных, была официальная личба, и уладу и она абсолютно задовольняла. Я думаю, что справа у тем, что гэты декрет подписанный особисто Александром Лукашенко. Признать его помылковым, ці неким чином его оспрышивать, это означает, что все иншие распоряджения Александра Лукашенко, его доручения, его указы, як у некие законодавчие акты, яны так само могут быть поставлены под сумнение. Это такой прецедент, на который улада пойти не может. Больше того, признать помылковым этот декрет и отменить его в условиях народных протестов, это вообще нечто нечуваное. Ну что у нас люди кажут, звичайно, когда хотят выйти на площадь? Что они чуют от соседей, от батьков, от бабулей, дядулей? Не ходи, это ничего не изменит, ты рискуешь только сам собою. Когда бы этот декрет раптом отменили, или неким чином изменили, а улады пошли на соступки, у людей бы створилось уражение, что когда ты выходишь на площадь, этим саправды можно нечего досягнуть. На это улада так само пойти не может. Але гэты декрет, конечно, можно без конца изменять. Я думаю, что бюрократы на этом так само уже мае особные там артикулы у своих неких раскладах. И вот этим распоряжением Александр Лукашенко добивается, ну, как минимум двух метов. По-перше, у людей створается уражение, на вот не у людей, а у кожного конкретного человека, что вот сочась менавіта за им, что мясцовая улада ведает, что он думает, что он робит, каждый из их под контролем, ян ведает, где он працует, сколько он зарабляет и не зарабляет. И это подмацовывает такой традиционный белорусский страх, который без того есть у белорусском громадстве. Ну и другое важное, мы памятаем, что когда люди выходили на площадь под час недармоедских этих протестов, яны лечили виноватым особисто Александра Лукашенко. Его винователи у тем, что у них нема працы, его винователи у тем, что яны бедные. И мы были уражены тем, насколько радикальные, насколько политично письменные были эти выказывания от людей. Вот теперь Александр Лукашенко перекид эти обовязки на эту отказность на мясцовых чиновников. Ну, кто пойдет протестовать супраць мясцовой администрации? Это неяк несерьезно. Люди разумеют, что это призначенные люди. Сегодня один, завтра другие. Ну, мовляв, нема с кого спытать. Тому я думаю, что на данный момент улада своими звыклыми, досить тупыми, репрессивными методами, але сутишила эти протесты и досягнула своей меты.
Александра, ну а может все ж питание у тем, что многие громадяне просто игноруют державный механизм, не хочет платить податки, отрывают их платить, хавают доходы, манипулюют ими, але послуги от державы хочет отрывливать наивысшей якости. Так у таким разе державе нічого не застаецца, як ісці на такія непапулярныя крокі.
Ну, напэўна, у такой пазіцыі было б неправільна супрацьпастаўляць дзяржаву і людзей, таму што дзяржава гэта і ёсць самі людзі. Яны і толькі яны маюць права вызначаць, якіх паслугаў яны хочуць, платных, бясплатных, якой сістэмы, і ў іх мусіць быць самы галоўны інструмент ацэнкі гэтых паслугаў. Самы напроставы гэта выбары, і беларусы гэтага пазбаўленыя. На плошчы мы бачылі людзей, якіх улада пазбавіла самага падставовага, неабходнага. Яна пазбавіла іх магчымасці працаваць, яна пазбавіла іх магчымасці мець сумленна заробленыя грошы і імі распараджацца. І мы таксама чулі вельмі шмат гісторыяў пра тое, што хаваецца за словамі «бесплатная беларуская медыцына», «бесплатная беларуская адукацыя». Людзі казалі, як цяжка трапіць у маленькім гарадку і нават не ў такім маленькім на прыём да проста да тэрапеўта. Казалі пра тое, што на ўвесь горад можа не быць сучаснага апарата ультрагукавога даследавання, што за найменшай кансультацыяй да 10 для 10 трэба ехаць у Менск і там ужо дабівацца свайго. Таксама я лічу, што варта звярнуць увагу на тое, што ўлада была свядомая таго, што ў краіне ёсць беспрацоўныя. Так, афіцыйна беспрацоўныя. Ёсць сотні тысяч людзей, якія атрымліваюць шэрыя заробкі, заробкі не ў Беларусі, напрыклад, гастарбайтары беларускія ў Расіі. І ўладу вельмі доўга гэта задавальняла, таму што яна разумела, што ў Беларусі для гэтых людзей працоўных месцаў няма. Там яны маюць свой заробак, яны забяспечваюць свае сем'і, жонку, дзяцей. І ўлада была гэтым задаволена, бо да яе не было ніякіх патрабаванняў. Цяпер для беларусаў працы ў Расіі няма. Яны ўсе вярнуліся на радзіму, яны сталі шукаць працы тут. Ну і што зрабіла ўлада? Яна ізноў перакінула адказнасць на гэтых самых людзей і прымушае іх плаціць за зробленыя ёю самой памылкі. Гэта несправядліва.
Александра, вось уладзе не ўдаецца як-то не змагацца з крызісам, не вось змагацца з беспрацоўем, або, напрыклад, павялічыць сярэдні заробак. Ці вось эпапеі так званых дармаедаў ўсё ж такі пачнецца на нова? Бо ці гэтая восень зноў такі не выведзе іх на вуліцу? Ці ўсё ж такі 25 сакавіка мінулага года ўлада паказала, што пратэставаць беларусы маюць права толькі на ўласных кухнях?
Я памятаю, што ніхто не прадказваў таго, што гэты дэкрэт пра дармаедства выкліча сацыяльнага такога напружання, якое выльецца вот у актыўныя акцыі пратэста. І ніхто насамрэч не быў да гэтага гатовы. Заўжды, канешне, ёсць людзі, якія па з любой прычыны вот яны крычаюць, што народ выйдзе, ды тут усё змяце, но гэта такая сітуацыя, як у вядомай проста показцы пра хлопчыка і ваўка. Але калі паглядзець, як развіваецца сітуацыя ў краіне, ці паляпшаецца сацыяльна-эканамічнае становішча людзей, ці больш яны зарабляюць, ці яны думаюць пра будучыню, то я думаю, што мы тут будзем здзіўлены. Вось я, напрыклад, нават паглядзела лічбы. Мы ведаем, што прэзідэнт даваў даручэнне працаўладкаваць усіх беспрацоўных з 1 нават траўня. Вот я гляджу на 1 траўня па афіцыйных нашых лічбах Белстат. За травень колькі ў нас працаўладкавалі людзей? 48 219 чалавек. Як вы думаеце, колькі звольнілі за травень? Гэта ўжо пасля распараджэння прэзідэнта. 62 637. І гэтая лічба, гэтая тэндэнцыя, яна захоўваецца некалькі месяцаў. У нас ёсць такі пазітыўны трохі момант толькі ў апошнія месяцы, напрыклад, вот у ліпені. Гэта апошнія лічбы, там прынялі на працу 65 тысяч чалавек, а звольнілі 63 679. Вот за ўвесь гэты час яны здолелі працаўладкаваць 2 тысячы чалавек. А прэзідэнт якую лічбу называе? Па-моему, 300 тысяч чалавек, ён хоча, каб былі працаўладкаваныя. Людзі не могуць не заўважаць таго, што гэтыя намаганні і альбо гэтыя проста фармальныя словы, якія кажуць прэзідэнты, якія кажуць ўлада, яны не сутыкаюцца з рэальнасцю. У нас паводле дадзеных, мы ўжо казалі пра намінальны заробак, налічаны заробак па 500, але ў нас паводле нават афіцыйных дадзеных, чвэрць людзей маюць на сябе даход у месяц 300-400 рублёў. А 30% з іх маюць яшчэ менш. Гэта проста прыніжальная, абуральная лічба. І такім чынам, я думаю, што глеба для сацыяльнай напружанасці, яна толькі мацнее, яна толькі ўгнойваецца, але немагчыма прадказаць, я не бяруся прадказаць, як павядуць сябе тут беларусы. Адно, што хацелася б, канешне, каб людзі не давалі прыніжаць сваю годнасць, каб яны думалі пра будучыню, думалі пра дабро для сваіх дзяцей і думалі пра дабро для сваёй краіны. Гэта было б правільна.
Папраўкі ў закон аб дармаедах павінны быць унесеныя да 1 кастрычніка. Гэтым разам Аляксандр Лукашэнка абяцае працаўладкаваць 300 тысяч чалавек. Свабода будзе глядзець на рукі чыноўнікам, будзе распавядаць гісторыі тых людзей, якіх не чуюць чыноўнікі і афіцыйныя СМІ. Жыццё, як яно ёсць, на свабодзе. Шановные глядачи, жыццё гэта и политика, и культура, и экономика, и про ўсё гэта будзе у зоне свободы, уключна замежными экспертами, голосами с белорусских улиц и площадей, с полемикой, сатырой и гумором.
Вы слухали скороченную радиоверсию передачи «Зона свободы», якую вели Ганна Соус и Дмитрий Гурневич. У передачи брали удзел с Праги Сергея Бламейка и Юра Дракохруст, з Менской студии Александр.